Assalomu alaykum. Hisobotni tayyorlashga ulgurmayapsiz. Yig'ilishda ma'ruza o'qishingiz kerak. To'ng'ich o'g'lingizning xulqi uchun maktabda chaqirishgan. Kichigining tobi yo'q. Ehe, shuncha tashvish turganda asabiylashmay bo'ladimi? Biroq qalovini topsangiz, qor ham yonadi deganlaridek, asabiylikni ham yengish mumkin. Asabiylashgan paytda ishxonada bo'lsangiz yoki yaqin atrofda qog'oz qalam topilsa, olib istagan narsangizni chizing. Hech bo'lmaganda qalamni qo'lingizda o'ynang. Bu ham bor asab yoki xavotirlarni o'sha qalamga yo'naltirishga yordam beradi. Eng yaxshi yo'li asabiylashning sababi haqida o'ylang. Sizni asabiylashishga majbur qilayotgan narsa chindan ham juda muhimmi? Uni boshqa paytga ko'chirish yoki asabiylashmasdan hal qilish mumkinmi? Shu haqida o'ylab ko'ring.
Ba'zan shunday bo'ladiki, biror nima ustida juda asabiylashamiz. Biroq o'sha holat o'tib ketgach, esiz, o'sha kuni asabiylashmay, mana bunday qilsam bo'larkan, deb o'ylagan paytlarimiz ham bo'ladi. Shunday emasmi? Ishonchim komilki, bunday holat har birimizning hayotimizda bo'lgan. Shunday ekan, biror bir ishni vaqtida bitira olmasak, bizga aytilgan paytda qog'ozlarni yo boshqa biror bir narsani yetkazib berishmasa, asabiylikdan xunob bo'lamiz. Atrofimizda va o'zimizda kechayotgan kasalliklarning deyarli 90% asabiylashish oqibatidan ekanligini yaxshi bilasiz. Ortiqcha asabiylashib, jahl qilib o'zingizga kasallik orttirib olmasdan, sizni shunga majbur qilayotgan ishni xotirjam o'ylab olishga va bu ishni bitirishning boshqa yo'llarini o'ylab ko'rishga vaqt ajrating.
Yaxshilab o'ylab ko'rsangiz, boshqa bir yo'li topilishi aniq. Asabiylashni yengishning yana bir yo'li bu qorong'i xonaga kirib, oyoqlaringizni uzatib yotish. Shu bilan birga chuqur-chuqur nafas oling. Har safar nafas chiqarayotganingizda nafas bilan birga asabiylashingiz va jahlingizni ham chiqarib yuborayotganingizni tasavvur qiling. Bir necha daqiqadan keyin asabiylik sizni tark etganini ko'rasiz. Agar qorong'u xona topilmasa, biror bir xo'lroq joy topib, ko'zlaringizni yumib, o'zingizni erkin qo'yib, yuqoridagilarni takrorlash kerak bo'ladi. Ba'zan filmlarda asabiylashgan kishilar ko'pincha sport qopchasini urayotganini yo bo'lmasa tennis o'ynayotganini ko'rasiz. Ular ham ichidagi g'azab va asabiylashishni shu tarzda chiqarib yuborishayotgan bo'ladi.
Mutaxassislarning fikricha, inson qancha uzoq vaqt g'azab, jahl va asabiylikni ichiga yutsa, yurak xastaligiga uchrash xavfi shuncha yuqori bo'lar ekan. Shunday bo'lmasligi uchun psixologlar ota-onalarga farzandlari jahl qilganida yostiqni urishi yoki yostiqqa baqirishiga ruxsat berishni maslahat beradilar. G'azab qilish, asabiylashish har bir insonga xos bo'lgan narsa, biroq uni to'g'ri boshqara olish faqatgina aqlli odamning qo'lidan keladi. Yuqorida biz sizga bergan maslahatlarni qo'llab ko'ring. Foyda bersa, bu maslahatlarni do'stlaringizga va farzandlaringizga ham bering. Har safar yo'lingizda biror bir muammoga duch kelsangiz, asabiylashmasdan yengishning yo'llarini qidirib ko'ring. Ko'rasiz, o'shanda hayotingiz ancha sokin va osonroq kechadi. Shu va boshqa qiziqarli ma'lumotlarni faqat bizning 3w.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin.